Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annet fra. Han prøvde.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se der da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissvinkel!
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I revval, hva det for noe sånt.
Ja, spissvinkel!
Velkommen, velkommen, velkommen skal du være. Vi har satt oss I studio. Denne gangen så det Eirik som ikke på plass. Han kjører en litt sånn, kanskje litt mer ydmyk fremtoning enn meg, ja, men I dag det han som ute I Istanbul og flotter seg.
Og jeg kan love deg at han ikke gjør det, for han sendte meg en snap her for få timer siden fra stranden I Istanbul. Det så I hvert fall ut som en strand, det var I hvert fall utrolig fine omgivelser. Og så skrev han noe sånn ekkel tekst for at jeg som ikke var der var hjemme, men heldigvis så det fint her vi sitter også.
Det har vært en amputert, men likevel innholdsrik eliteserierunde. Sarpsborg har vunnet 4-0. Vi skal gå nærmere inn på dem senere. Vålerenga vant heller ikke denne gangen på hjemmebane. 2-2 mot Odd. 0-0 I bunnkampen mellom Sandefjord og Haugesund. Og så skinte da Sverre Nypan nok en gang den store diamanten I eliteserien. Men for meg så var høydepunktet at du, Jao, satt I studio I Bergen med poddens kanskje største venn, Dag Eile Fagmo. Hvordan var det?
Ja, det var veldig interessant det. Skal jeg si, etter den seansen dere hadde på, som du fortalte om på treningsrom på hotellet oppe på Lerkena, så det jo blitt et mer elsk-hat-forhold enn et hat-nemesis-forhold. Nei, men han var I stor form, Dag Eile. Fått noen uker nå på landet etter avgangen I Vålerenga, og hadde mye å komme med sine tanker både på kamera og selvfølgelig kanskje enda litt mer av kamera I forhold til den situasjonen som I Vålerenga. Altså. I betingelsene, og så det jo en del ting som sikkert gjør at han ikke har lyst til å beskrive enda mer konkret hva problemene til Vålerenga består I, men det jo litt sånn når vi sitter og snakker med, ikke bare han, men med andre som tett på og I Vålerenga, så jo sånn at du nødvendigvis får kjempetroen på at bedringen rett rundt hjørnet, så jeg spent på å se fortsettelsen der, men det han I hvert fall sier jo på sendingen at etter hans syn, så hadde det beste for Vålerenga vært at Tor Olav Trøim trekker seg ut, og det jo en heftig påstand, men som man peker på resultatene, så det jo fullt forståelig. Det var vel en klok mann som sa en gang at definisjonen på galskap å gjøre de samme tingene igjen og igjen, og så tro at det skal bli annerledes resultat, eller noe sånt. Og det jo litt den ståa som Vålerenga står I for dag.
Han var smart der I dag, eller han formulerte seg på en sånn rund og fin måte, men fikk jo frem poenget sitt. Jeg ser at han har fått mye støtte av Vålerenga-fansen også for de perspektivene. Men vi vet jo også at det aller fleste spent på akkurat nå, det jo hva skjer på overgangsvinduet. Det bare noen dager igjen, det stenger natt til fredag. Da det slutt for de norske klubbene. Hva skjer I Viking? Der det brennhet. Det
skal ja, jeg har familie I Stavanger, og de sitter, jeg tror hvis det hadde vært en sånn egen refresh-knapp på telefonen, så hadde den vært helt utslitt. Han hadde sluttet å funke, for de sitter og oppdaterer mobilen. Jeg breker også, Solbakken solgt. Hvem som kommer inn? Hvem denne midtbanespillen? Hvem denne innreløperen som kommer? Hvem? Så der vet jeg at de veldig, veldig, har skuldrene litt høyt.
Ja, og vi skal nærmere inn der, vi skal analysere det, vi skal få med oss en av de som vet aller mest om det, og så skal vi også spe på med litt info, litt spor som kan følges de neste dagene inn mot vår storslagne Deadline Day-sending på torsdag, og så skal vi som nevnt inn på Sarpsborg 08. Så det nok å henge fingrene I. Vi bare setter I gang, ja, vi gjør ikke det?
La oss gjøre det.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Og vi starter I Stavanger. Jeg var jo selv på kampen mellom Viking og Bodø Glimt da de vant den, og det var for meg så var det årets høydepunkt I Eliteserien å se entusiasmen før kamp, under kamp, de scenene som var der. Det det akkurat den typen eufori rundt norsk fotball og en norsk fotballklubb som ligaen tjent med. Og de leverer jo drama på alle fronter nå, for de jo også ute på et overgangsvindu hvor de den mest aktive norske klubben. for å sikre seg forsterkninger, men også kanskje bli robbet for noen nøkkelspillere. Det er så mye å henge fingrene i, og jeg vet at det holder våre kolleger borte i Stavanger veldig, veldig busy, og den som kanskje er aller mest busy, det er Stig Nilsen, Stavanger Aftenblads eminente nyhetsjeger og vikingjournalist, som pleier å ha veldig god koll på alt som foregår der borte. De har jo en sånn løpende chat, som jeg kan anbefale, som de har hatt på beina de siste dagene, hvor det bare renner inn spørsmål, og jeg har tatt meg selv i å bli sittende der lenge og bare scrolle gjennom og lese, for det er stor underholdning, og det viser også det enorme engasjementet som er i Stavanger, hvor det jaktes gull. Så vi skal ringe, Stig, for å bli klokere på situasjonen i Stavanger.
Hallo.
Hei, Stig.
Hei.
Vi satt akkurat og hyllet din chat her i sendingen, og den vanvittige entusiasmen som er rundt viking akkurat nå. Kan du gi oss et innblikk i hvor vilt det er når man sitter der og holder i og trekker i trådene?
Ja, det er rett og slett helt ellevilt. Det startet denne chatten onsdag formiddag, bare for å holde i tråden og for å ta debatten rundt viking inn på våre plattformer, og jeg var jo litt spent da, men i løpet av et par timer så hadde det kommet inn 200 spørsmål, og nå har vi passert 1000 spørsmål, alle besvart i løpet av et par dager, og vi har over 100 000 unike pageviews på den chatten, så det, ja, det har aldri opplevd makent interesse.
Ha. Det er fantastisk da, det er jo, må jo være et høydepunkt som fotballjournalist i Stavanger dette her.
Ja, jeg har jo vært med i noen år, og det er ikke noen ting som kan minne om dette en gang. Det, cupfinalen i 2019, der var det jo en sånn enkelt greie rundt den finalen, så de vant mot Haugesund, men den entusiasmen, altså bredden i det, engasjementet, du merker i hele byen at det er noe som kan skje.
Og rett før vi satt oss i studio så ble det jo klart at Joe Bell er på vei til Stavanger. Det var jo god timing, da kan vi jo dykke inn i den først. Altså, hva tenker, dette er jo den andre helten som Viking hentet hjem etter Samuel Adegbenro som ble klart rett før helgen. Og sånn som det ser ut nå, kanskje de to forsterkningene som Viking gjør, med mindre de mister noen. For å starte med Bell, da, hva tenker du om det? Han kom jo fra Brøndby og ja, et år etter at han forlot.
Ja, jeg skal bare legge til at jeg har jo også hentet Sondre Langås, stopperen i dette vinduet, sånn at det er egentlig tre spillere inn. Mm. Joe Bell, ja, det er jo en overgang som jeg vet Viking har jobbet med en stund, og nå fikk de til en avtale som var økonomisk cirka ja, snøyt halvpart, eller drøyt halvparten av det de solgte han for i januar i fjor. Joe Bell var jo veldig bra i 2021-sesongen når Viking tok bronsemedalje. Han brukte 2020 på å finne plassen sin, forstå rollen, bli offensiv, bruke de offensive, kreative egenskapene sine. Og han og Veton Berisha hadde jo en link og en radar i 2021 som var unik. Han hadde vel 8-9 målgivende, så vet jeg husker Bell. Noe av de på dødball selvfølgelig, men det jeg er mest spent på er jo hva skal han tilføre Viking nå, hvor skal han spille, og litt rundt den måten han forsvant fra klubben på, som i en del øyne og ører ikke var veldig vakker.
Hva tenker du på da?
Nei, når Viking fikk henvendelsen fra Brøndby, så var jo Joe Bell, for å si det litt fint, veldig tydelig på at dette var noe han ville. Så han kom jo litt sånn hjem med halen mellom beina nå, og vil restarte karrieren sin, og komme tilbake igjen der han slapp etter 2021-sesongen. Men jeg ser for meg en midtbane hvor Bell går inn sammen med Solbakken, det gjør jeg.
Definisjonen på at gresset ikke er grønnere på andre siden for Joe Bell da?
Ja, det kan du si, og jeg husker at dette var en mann som kom fra andre siden av jord, og og spilte et U21-VM og Viking hentet han. Han var litt i tvil den gangen, kom etter hvert og ble enig med Viking. Han ville fullføre skolen i USA College, så han ble nok litt tatt av den interessen og de betingelsene som Brøndby forespeilet han, for han var jo ingen dyr mann i drift for Viking, og når en klubb som Brøndby kom og ville betale 15, 16, 17, 18 millioner og gi deg 3-4 ganger lønnen, så kan vi jo forstå at en gutt på et par og 20 år synes det virker for lokkende og fristende. Mm.
Joe Bell kom fra andre siden av jorden da. En som også kommer fra andre siden av jorden nå, det jo Samuel Adegbenro. Det store spørsmålet der jo, hva vet man om hans form og hvor mye han kan bidra med umiddelbart for Viking?
Ja, det et veldig godt spørsmål som jeg vet både du og meg og de i Göteborg er spente på. Utfordrer Viking litt på dette fredag og gjennom helg, og de føler seg rimelig trygge på at han kan bidra ganske kjapt, hvilket er jo ganske naturlig å tro når de henter han med 11 kamper igjen på et lån. Så han starter nok ikke mot Vålerenga på lørdag, men jeg vil tro at Adegbenro, Viking ser på han som en litt sånn X-faktorspiller, en sånn scenariospiller som kan gå inn og bidra på samme måte som for eksempel Birker Bjarna, som gjorde sant, som andre spillere har gjort. Så utfordrer Sander Svensen på en høyre kant, der gir han konkurranse som ikke er så mye av nå etter at Sandberg forsvant. Så der jeg tolker det dit hen at Viking lærte vanvittig mye av fjoråret når de solgte Vetan Berisha på trappene til Europa, uten å erstatte, og at denne gullstriden nå skal bli gitt alle mulige forutsetninger for å lykkes, sånn at de i hvert fall ikke skal bli tatt på at de roter det vekk med å ikke være førervar og ikke ha begge hendene på rattet.
Mm. For jeg synes et interessant spørsmål her, Stig, når de nå henter hjem to gamle helter, så kan jo et ankepunkt være at ok, er dere ikke mer oppfinnsom enn som så? Skal dere bare hente hjem spillere som tidligere har vært her og som ikke spiller så mye i klubbene deres og sånn? Men når vi sonderer rundt omkring og prøver å finne ut hva Viking gjør eller andre eliteserieklubber gjør, så går jo det som har gått igjen mest de siste ukene, som jeg har hørt, jo at Viking har vært på han, Viking har sjekket ut han, at det går igjen at Viking jo ekstremt brede i søkene sine, da. Så det jo, det kanskje ikke sånn at det bare sånn at de har sjekket listen over tidligere spillere og bare gått rett på der, det er en del spillere som har blitt forsøkt og sjekket opp i.
Absolutt, og han Aalborg-spilleren som de la en bud på i helg, og ja, Malte Høy, jeg husker ikke navnet hans engang. Han hadde jo ikke hørt om en gang omtrent før Viking la en bud på han, og Viking har jo styrket logistikkavdelingen sin kraftig i år. Og de har jo hentet spillere som David Brekal og Janne Stensen, de brølte opp, altså som kom ut av ingenting. Så det er ikke sånn at de bare gjør det, men i visse roller, som den sentrale midtbanen, så vi at Joe Bell brukte en sesong før han virkelig fant ut av det, sluttet med disse rundkjøringene og støttepassningene og sidelengs. Det samme var med Markus Solbakken når han kom fra Stabæk i fjor, brukte et år på å skjønne rollen, det er jo hjertet i laget. Så jeg tror nok tanken til Viking at Joe Bell er ung, han er 24 år, han kan overta for Solbakken hvis han blir solgt, det er litt førebar, og han kjenner måten Viking spiller fotball på, han kjenner rytmen i laget, han kjenner fortsatt en del av lagkammeratene. Så det med at du skifter ut en del med en ny originaldel som ikke trenger for lang tid, slik at du kan opprettholde trykket og flyten og det momentumet som Viking nå opparbeider seg, det synes jeg, jeg tyder på er tanken bak det.
Men Stig, på denne tiden av fjor så var jo Erik Nevland Norges kanskje mest utkjelte sportsjef. Et år senere så er bildet helt annet. Hva er dine tanker om den jobben han har gjort og ja, hans utvikling som sportsjef?
Beskrivelsen din er nok så riktig. Det var fordi at Viking stod på trappene til å klare et nytt Europa-eventyr for første gang på lenge, og solgte Vetan Berisha, en overgang som var varslet, som de fleste visste ville komme, om den sommeren i fjor, uten at de klarte å starte. Kom med Sander Svensen og sa at det var spissen og starteren, og den ble jo, om ikke avslørt som en bløff, som i alle fall var i alle fall ikke den spissen folk hadde sett for seg skulle komme til Viking. Han er jo heller ingen spiss. Nå har Viking styrka spillerlogistikken sin veldig, som sagt. Nevland har vokst inn i rollen. Han var fersk i fjor og har løst det glimrende. Så må vi presisere at Viking også har med seg et offensivt styre, en offensiv ledelse, og de får lov til å gjøre investeringer som sørger for at 2023 høyst trolig ender med et underskudd. Det kan Viking gjøre fordi de har hatt 3 år bak seg i 22, og 21 og 20 med bra overskudd. Så det er en samlet klubb som har lært, det er en samlet klubb som satser, og Erik Nevland har vokst seg inn i rollen og løst den fremragende i forhold til fjoråret. Mm.
Og da, når du er inne på dette med underskudd og så videre, så er det jo verdt å minne om da, at så langt i vinduet så har jo Viking kunnet solgt både Markus Solbakken og David Brekalo for, ja, vi er vel oppe i 70 millioner kroner, kan det stemme, Stig,
ja.
Totalt?
Ja.
Som jo også er en situasjon uten sidestykke sånn økonomisk. Og da lurer jo alle på, kan de fortsatt forsvinne? Hva er status på de to hete salgsobjektene?
Ja, det vet du like godt som meg, at markedskreftene styrer dette her veldig, og kommer det av status på begge de to er ganske enkelt. Viking ønsker ikke å selge, de vil ikke selge, men jeg kjenner jo selvfølgelig at kommer det av store bud fra klubber som spillerne virkelig vil til, som alle skjønner vil være en overgang som er på en måte umulig å stoppe, så vil en av dem bli solgt. Ikke begge, det kommer aldri til å skje. Men kommer der en toppklubb fra de 5 store ligene og legger 60 millioner pluss på Brekalo, så forsvinner han. Og det er folk litt innforstått med her, fordi han har forlenget kontrakten, han har gjort veldig mye riktig, alt han har uttalt seg om måten han presterer på. Så den dagen Brekalo forsvinner ut døra, så vil han bli klappet ut for den innsatsen han har gjort. Og Viking har da vært i forkant også, da, med å hente inn og ha klar erstattere, så det ja, de kan bli solgt, det bildet kan forskyve seg veldig i løpet av denne uka, men enn så lenge så tyder ting på at Viking mener alvor, og jeg synes de er overgangsvinduets vinner så langt.
Spennende, Stig, tusen hjertelig takk for at du var med, og lykke til da med både å holde denne chatten varm, svare på alle spørsmål og dekke de nyhetene som skulle komme Vikings vei før deadline day. Det er en fryd å følge med på dere, og ikke minst å være vitne til Vikings show rundt Viking.
Takk skal du ha.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå blir du grav og grav etter piss, og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål her altså.
Det var interessant om Viking, ja.
Ja, det var det. Det er, altså, Stig Nielsen og Stavanger Aftenblad, det sånn som han sier, de talene han nevner, det koker, det er vanvittig interesse, og så er det jo sånn, folk drømmer om gull på ene siden, og så er de livredde for å miste disse stjernespillere på den andre siden, med Adegbenro inn, Jobel inn, noen gamle helter, som fortsatt, altså gamle i den forstand at de har vært der før, men de er ikke gammel alder. De er fortsatt begge to i begynnelsen og slutten av 20-årene, så det er, jeg gleder meg så ekstremt til å se hvor langt kan Viking ta dette. Kan de ta det hele veien til paradis?
Vi får se. Vi får se. Sånn basert på det vi vet om Vikingsituasjonen og Solbakken og Brekalo, så er det jo sånn rundt Markus Solbakken at de klubbene som foreløpig har meldt seg, det er jo Pisa og Palermo. Mm. Palermo har riktig nok ikke lagt inn noe bud enda, det har Pisa. Men Markus Solbakken var jo ikke villig til å pushe gjennom en overgang sånn som situasjonen utviklet seg i Viking med gullkamp og alt mulig sånn, og vil jo da ikke sannsynligvis være det når det kommer til Palermo heller, så det må jo dukke opp da de siste dagene en klubb fra et høyere nivå som er enda mer attraktiv for Markus Solbakken for at han skal pushe gjennom en overgang. Så Viking er jo litt heldige sånn sett med at klubbene har ikke vært så attraktive for spilleren, og det samme har jo gjeldt i Brekalos tilfelle, hvor Midtjylland har vært mest frem på. Der er det foreløpig ikke noen nye klubber som har meldt seg på med bud, selv om det har vært snakk om både Luton og Coventry og diverse. Men han er jo naturligvis en spiller som i et overgangsvindu, særlig for midtstoppere som er veldig sånn vanskelig, kan være en som er så, som klubbet kommer til når det nærmer seg deadline. Da har de kommet litt ned på lista, de har fått nei av en del kandidater, så plutselig så kan det jo dukke opp et kjempe.
Ja, for det at, med all respekt for norske ligaen, så er det jo når, altså de, den hylen som Brekalo ønsker seg til, de klubbene ser jo sannsynligvis først til andre enda større ligaer enn den norske eliteserien. Og så sånn som du er inne på da, ja, ok, vi fikk ikke han som vi ville ha i Bundesliga, ok, vi fikk ikke han som vi ville ha i Belgisk Liga, men han Brekalo, han har vi også hatt på blokken, la oss gå for han, for eksempel på Deadline Day. Og da blir det svett for nevnte Nevland, da blir det svett for Viking og Ali Stavanger. Problemet da er at du har få timer igjen på å få inn en erstatter, men jeg er sikker på at de har en sånn type skyggeliste, eller en plan, i hvert fall hvis det skulle ryke selv i siste time.
Viking blir nok kanskje den aller mest interessante klubben å følge med på, selv om de også har gjort mye. Vi tenkte å gi dere en liten gjennomgang over hva som kan skje.
Nå er jeg spent på Norges Fabrizio-roman. Hva har du til oss?
Vi får se. Vi kan jo begynne øverst på tabellen med Bodø-Glimt. Der ser jo ting ganske rolig ut. Bodø-Glimt, de har satt seg i en posisjon hvor det er djevelsk vanskelig å få spillere bort fra dem. Faris Mombania, det har vi vel nevnt i podden tidligere, han har tiltrukket seg ganske stor interesse fra blant annet franske klubber, men der er beskjeden fra Bodø-Glimt at man må nord for 100 millioner kroner for at han skal dra, og da har det kjølnet litt. Så det er på en måte prisen de setter på en spiss som bare de henter fra KBK rett før.
Ja, men jeg elsker det. Å ha baller til å sette en høy pris på de spillere som de vet blir nøkkelspillere nå utover høsten, forhåpentligvis skal de spille Europa-fotball også, og de er nå i en gullstrid som sannsynligvis er tettere enn de hadde forutsett for halvannen, to måneder siden. Så det at Bodø-Glimt går i front, tør å sette en høy prislapp på sine mest verdifulle spillere, det håper jeg kan inspirere andre norske klubber til å gjøre litt av det samme.
Mm. Og det gjelder også Albert Grønbæk for eksempel, han er jo i den kategorien spillere som jaktes av veldig gode nederlandske klubber, for eksempel, som er litt borte der og snuser, men der også er nok prisen gått over 100 millioner kroner, så det er ikke veldig sannsynlig at noe skjer på de store Glimt-profilene, for de har rett og slett ikke behov for å selge, det har de tjent nok penger til. Men det er ikke bare de mest profilerte Glimt-spillerne som har vanskeligheter med å eventuelt komme seg bort fra klubben, det er det også for de mindre profilerte, for sånn som Isak Helstad Amundsen, som tidligere har vært aktuell for flere norske klubber, Molde, Vålerenga, han har jo bare fått nei, kan ikke dra. De vil ha den bredden, de vil ha han i klubben. Og det samme gjelder Morten Konradsen, som knapt egentlig har spilt noe særlig for Bodø-Glimt, men han er en spiller som mange eliteserieklubber har lyst på, som har lyst til å forsterke midtbanen sin med en hardtarbeidende, løpsterk spiller. Men Bodø-Glimt, de vil ha han fordi skader noen seg på bekken, på midtbanen, hvor som helst, så kan han steppe inn, han er en anvendelig spiller. Så det er liksom vanskelig å komme seg noen vei. Han har et halvt år igjen kontrakten, og Glimt, det er liksom småpenger for Glimt, så de vil heller sikre seg at de ikke havner i en situasjon hvor det blir sånn. Så det blir interessant. Det er i hvert fall en del aktivitet rundt Konradsen, så vi får se om det skjer, men foreløpig så har Glimt vært litt lunkne til å slippe han. Går vi nedover på tabellen, så kommer vi jo til veldig raskt til Tromsø. Der er det der er innstillingen egentlig at litt i tråd med det de har gjort tidligere, de trenger ikke nødvendigvis å forsterke med en spiller rett inn.
Selv om det ser ut som det var et gigantisk hull etter 20 millioner kroners mann Kasper Øyvand gikk til Molde, det som de leverte defensivt, kanskje nesten for første gang de leverer en skikkelig katastrofekamp defensivt så langt i sesongen. De har vært utrolig gjerrige, men det er helt umulig, selv om man aldri skal trekke en slutning ut fra en kamp, men likevel så synes jeg det er helt umulig å ikke si at det var et stort savn, et stort hull, og at jeg tror det er mange i Tromsø som ønsker å se en ny midtstopper inn dørene.
Og det kan være 19 år gamle Mathias Tønnesen fra KFM. Der er det ingen enighet foreløpig, så det er vanskelig å forhandle med Obos-ligaklubber. De har fått hår på brystet. Midtstoppemarkedet har blitt helt elvilt i norsk fotball, og det er mange eliteseriesportsjefer som river seg i håret over at du må ut med mange millioner kroner for å hente en midtstopper fra
Obos-ligaklubben. Når Tromsø nå kommer til disse Oslo-klubbene og banker på døren, og de har sett hvor godt det har gått med de andre som har reist opp der. Tromsø, nå bytter de navn på stadion til Romsa fra Alfheim før sesongen, men nå er det jo nesten i ferd med å bli sånn FC Oslo-avdeling Nord, ja. der oppe. Men det er selvfølgelig, vi har snakket om det før, smart rekruttering, og få inn en stopper der som har litt andre kvaliteter. Altså, de har disse fysiske stopperne som også har vi sett kan bruke ballen på en god måte, men Øyvand var helt rå i den frispillingsfasen. Få inn en ballspillende playmaker der, det tror jeg er viktig for at Tromsø skal holde oppe koken, for det så ikke bra ut mot Sarpsborg på lørdag.
Mm. Ikke noe, det er ikke noe som tyder på at Tønnesen kommer til å gå til krig mot Koffa om han ikke får dra, så det er ikke sikkert at denne går veien, men det er noe Tromsø prøver på. Og signalene vi har fått rundt til er at de er jo alltid på utkikk etter et varp. De har fått litt penger, som betyr at de kan være, de er i markedet for å gjøre lignende signeringer som det de har gjort, i tråd med den strategien de har lagt med å hente Oslo-spillere og så videre. Men ikke noe sånn, ikke noe sånn gigantisk dramatikk forventet rundt dem, men en klubb det kan skje mye spennende rundt, det er Molde. For Molde skal jo selvfølgelig spille Champions League-kvalifisering, de skal uansett, eller playoff mot Galatasaray, de skal uansett spille i Europa League-gruppespillet. De har en del salgsobjekter som er veldig hete. Skulle tro egentlig at Ola Brynilsen hadde forlatt klubben allerede før nå, men det er vanskelig å selge spisser som ikke skårer så veldig mange mål og så videre. Han kan det skje noe rundt. Jeg har også fått beskjed om at Mathias Fjørtoft Løvik er en spiller som det er sterk interesse for, blant annet i Bundesliga. Det skal visst faktisk også ha kommet et bud fra den kanten, hvis jeg ikke tar helt feil, i løpet av de siste ukene, som har blitt avslått.
Og det er jo litt interessant, vi ser litt i flere klubber også, at disse spillerne som faktisk ikke engang er fast på laget, men de er så unge, de er så spennende, altså Molde sitt første valg på venstre wingback er jo Kristoffer Haugen, sånn at hvis de får nok penger for Løvik, kan de faktisk selge en som de ikke kommer til å savne sånn i den foretrukne første elveren, og det sier jo litt om bredden, sier litt om kvaliteten til Løvik også, selvfølgelig.
Ja, definitivt, og sånne spillere er jo brennhete ute i Europa, så kanskje er det et navn som kan bli hett. Det er jo flere, det er jo rundt hvem var det jeg skulle tenke
på? Nå slapp du Tilman Hansen på lån til AIK, litt overraskende.
En kjøpsopsjon, så hvis AIK ikke rykker ned, så kan de kjøpe han for en sum på under 5 millioner kroner da.
Og da, med Øyvand inn, Tidemann Hansen ut, så er det jo en for en, på en måte, erstatning der da. Men de var jo fortsatt på utkikk etter en stopper før de slapp Tidemann Hansen. Så da er jo spørsmålet om de fortsatt er i den stoppermiksen.
Ja, det kan godt hende. Det kan godt hende at de kan forsterke enda mer. Det er jo i hvert fall et tegn på at de muligens er i markedet for noe. Og så er Emil Breivik et navn det er viktig å være obs på. Han er også het, og han er jo kanskje den som har levert aller beste i Eliteserien denne sesongen.
Ja, det er Emil Breivik den som jeg ville se på som kanskje for øyeblikket. Og sammen med Sivert Mannsverk, det heteste objektet. Ola Brynesen har jo antydet i noen intervjuer tidligere i år, mener jeg, at det har vært litt forstyrrende med disse overgangsryktene. Mm. Så det er jo noe vi ser, og nå spesielt inn mot vinduet. Det er flere trenere som sier at de gleder seg til vinduet stengt, når spillerne kan bare slutte å bli ringt opp av agenter og forstyrret, og endelig kan få litt arbeidsro. Men vi gleder oss selvfølgelig til overgangsvinduet. Det er action, det er... Jeg så vi hadde fått et spørsmål, bare for å skyte inn det. Ja. Om vi skal ha sending på...
Om vi skal ha sending?
Jeg ble litt såret, nesten litt fornærmet over at vi får... Kjører rettighetshaver en egen Deadline Day-sending fra vår gode venn Håvard i Synseligaen. Selvfølgelig gjør vi det.
Ja, 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 ja.
Selvfølgelig gjør vi det. Den begynner 17:30 på... torsdag,
ja.
Og så er det en liten bolk mellom 6 og 7 med Champions League-trekningen. Vi må jo håpe at det skjer et mirakel at Molde er i den trekningen. Og så fra 7 og utover så er det da ren Deadline Day Norge-sending frem til 12:30. Så da skal jeg være der.
Ja.
Vi skal ha selvfølgelig en haug med gjester. Det er vel Jon, Anne, som skal dele litt på programleder, Jesper der. Du og Jelvik er selvfølgelig der, og vi er flere.
Så. Helge Kalleklev der, han jo en slags Deadline Day Nestor I TV2, så det kommer til å bli masse gjester, masse info, håper vi på, og dramatikk. Det pleier å være veldig gøy, det.
Det gjør det.
Så det bare å glede seg.
Nå må vi komme oss igjennom den listen din.
Ja, vi må så, det. Vi må sette, det ikke alle det like mye å si om.
Nei.
Brand, for eksempel, ikke så mye å si om. Der har de hatt full kontroll egentlig hele sommeren. De har erstattet Wolfe med Soltvedt. De har solgt Rasmussen. De har fått inn Kartum. Nå glemmer jeg sikkert noen, men der det ikke forventet noe aktivitet, med mindre noe helt uforutsett skjer.
Og Brann har vært tidlig ute. Det virker som de så I tråd med sin strategi, og ting såpass planlagt at det blir lite panikk. Det blir nok et overgangsvindu som ganske utypisk Brann, der det full ro, full, ikke så mye stress, godt planlagt. Imponerende egentlig at de har gått så langt bort fra, jeg holdt på å si seg selv, sånn som Brann har vært litt tidligere.
Det det. Og så vi videre på Lillestrøm, og der det litt å snakke om, for der har Simon Mesfin fått kloa I en kanadisk midtbanespiller. Han heter Cozy Thompson, 20 år gammel, kommer fra Toronto, lander omtrent når vi spiller inn denne podcasten her, mandag, skal gjennom medisinske undersøkelser, og så det en del byråkrati når du skal kjøpe en spiller, eller hente en spiller fra MLS. Men detaljene der han en indre løper, og han blir hentet på lån med opsjon på kjøp ut året. Altså. Så før utgangen av 2023 så må LSK eventuelt utløse den opsjonen. Den på $400,000, altså rundt 4 millioner kroner. Så en overgang uten særlig nedside for Lillestrøm. Og grunnen til, bare for å legge til den detaljen, at de har valgt å gjøre det på denne måten, det at de har ikke hatt anledning til å reise og se han live. De har analysert han veldig grundig over Y-Scout og disse tingene de bruker der, men de har ikke sett han I levende livet, så de har på en måte ikke hatt sikre nok referanser til å signere han permanent. Men de ser potensialet, og nå skal de vurdere han utover høsten, og håper at det kan være en investering.
Ja, for det alltid et sånn katta I sekken element hvis du, når du ikke har sett han live, du må for å kunne føle deg trygg når du signerer en lengre kontrakt, så må du se han på klosshold, levende livet, videobilder en ting, men det å se spilleren live noe annet. Gleder meg til å se han. Kanada, litt nytt marked for de fleste I Norge. Se hva han har å tilføre.
Ja, det blir spennende. Og så det denne Ibrahim da, som har vært på prøvespill, spilte treningskamp mot Godse. Akkurat der ser det ut til at det kan hende at Lillestrøm velger å ta han ned, eller hente han opp igjen I januar, sånn at han kan få prøvd seg litt mer I treningskamper og sånt, før man eventuelt signerer han. Men det en sak de føler de har ganske god kontroll på. Så det det viktigste når det kommer til Lillestrøm. Sarpsborg, der vi skal snakke mer om det etterpå, ikke nødvendigvis bare om overganger, men der virker det ikke sånn, som at det kommer til å skje noe stort, men de jo I markedet for alle ting. Jeg fikk bare en beskjed fra sportsjefen Hampus der. Vi klare på alle posisjoner I tilfelle noe skulle skje, så der har de full kontroll. Så vi har ikke noe konkret der foreløpig, men der kan det eventuelt skje noe. Og så det Rosenborg, for der det litt snacks.
Ja, får høre.
Der det snacks. Carlo Holse. Du snakket jo I fotballkveld om at...
Ja, for han virket jo veldig unnvikende. Ja. Dette siste gang? Ja, nei, jeg trives her. Mm. Men det var jo helt tydelig at det ligger noe bak.
Det det. Og jeg kan gi deg insiden, hva som situasjonen. Fordi han står I en vanskelig situasjon akkurat nå, Carlo Holse. Det har jo vært interesse fra Løven. De har lagt inn bud tidligere, men ikke kommet opp på kravet til Rosenborg. Kravet til Rosenborg skal være rundt 25 millioner kroner. Kanskje enda litt høyere. Og foreløpig det ingen som har cashet det, men det kan hende at noen kan være villig til å gjøre det. Og den klubben som nærmest nå, det Samsunspor fra Tyrkia. De fortsatt med I dansen, og et alternativ som aktuelt for Carlo Holse, som han vurderer nå. Problemet, eller utfordringen for Carlo Holse, at klubber jo ikke der for alltid. De venter jo ikke på deg for alltid. De har en posisjon å fylle. De må kanskje videre på listen sin. Så klokka tikker for å ta et valg knyttet til Tyrkia. Og samtidig som det skjer, så det andre klubber som kan dukke opp. Det flere klubber, I Belgia, Frankrike, spesielt en fransk klubb som anses som veldig interessant, som kan dukke opp. Der handler det om at de må selge noen før de kan hente noen, og noen brikker som må falle på plass. så klokka tikker for Carlo Holse akkurat nå, skal han vente med å signere den tyrkiske kontrakten og slå til på det tilbudet og liksom få dem til å legge inn et bud som gjør at Rosenborg vil selge han og fortsette karrieren i Tyrkia, som naturligvis vil innebære en mangedobling av lønn og så videre. Eller skal han ha is i magen, kanskje se den muligheten visne bort, fare, og gamble på at brikkene skal falle hans vei, at en mer interessant løsning skal dukke opp i Europa? Det er det store spørsmålet akkurat nå. Så det er bare ekstremt vanskelige timer for Carlo Holse, og veldig spennende timer både for Rosenborgs del, som kan inkassere et bra salg, som sannsynligvis ikke vil bringe dem like mye penger i neste overgangsvindu, men selvfølgelig for Carlo Holse. Altså, man kan jo bare forestille seg hvor vanskelig det er å stå i en sånn valgssituasjon.
Ja, det jeg skulle til å si, altså, tenk hvor krevende når du skal veie opp, ikke bare det, skal jeg bli eller skal jeg dra, men skal jeg dra, hvor skal jeg dra, hvor lenge kommer dette tilbudet fra Tyrkia, som sannsynligvis er ganske lukrativt og mye høyere lønnsmessig enn det han har i Rosenborg, eller skal være iskald og så vente på at det skal komme en sportslig enda høyere nivå? For det, vi må ikke glemme at Carlo Holse, dette er en fantastisk god fotballspiller. Han har blitt brukt litt på kant, litt på indreløper i Rosenborg. Jeg synes han er solklart best som indreløper, men det er jo en spiller som fortsatt har sine beste år foran seg, og som kan spille på et veldig, veldig, veldig høyt nivå hvis han treffer på riktig klubb. Så at det er mye som står på spill for hans del, for hans karriere, det forstår jeg veldig godt.
Og så må vi nevne at Sverre Nypan har jo signert med Rafaela Pimenta, agenten som tok over imperiet til Mino Raiola, som var verdens mest profilerte fotballagent før han dessverre gikk bort. Samme agent som Erling Braut Haaland.
Og hun er vel, per dags dato, du som kjenner denne verden her, verdens heftigste agent akkurat nå, eller hvordan vil du gjøre det?
Hun er jo hot fordi hun har Erling Braut Haaland, og ikke minst hot fordi hun har tatt over en bråte med kvalitetsspillere som Mino Raiola hadde. Så hun er en av verdens mektigste i fotballen. Hun har et enormt nettverk. Hun har en partner i Maxwell, som var den første klienten til Mino Raiola, beste kompis av Zlatan Ibrahimovic, som nå har ansvaret for den personlige oppfølgingen av disse spillerne. Andreas Kjeldrup har jo også signert for samme selskap. Så det er jo en signering som jeg tror, i utgangspunktet, min sånn umiddelbare analyse av det og hva det har å si for Rosenborg, er vel at det potensielt kan åpne opp for en del klubber via deres nettverk som kan komme Rosenborg til gode ved å få ekstra inntekter. Og så har det vært et kjennetegn for Pimenta og Raiola at de legger opp karrierene til spillerne på en veldig møysommelig måte, i form av at det nesten alltid er utkjøpsklausuler involvert, sånn som det var med Haaland i Salzburg og så i Dortmund, at makten skal alltid ligge hos spilleren. Men så er jo Rosenborg heldig, det finnes jo ingen utkjøpsklausul i Rosenborg. Så kanskje for Rosenborgs del så kan det bety enda mer penger inn. Så det er interessant, og en sak vi skal følge. Hvis han er Rosenborg-spiller om et år, så blir jeg veldig overrasket.
Det ble jeg også. Igjen, det han leverer i går mot, selvfølgelig mot et svagt Ålesund, men likevel, at han, at en av verdens største agenter ser til en 16-åring i Trondheim og ønsker å signere han, det sier jo litt om hvordan hans nivå relativt til alder ligger ute i Europa. Han er ekstremt langt fremme, og han er en sånn spiller som vi er bare nødt å nyte hvert eneste sekund vi får se av Sverre Nypan. Det er ja, et mirakel å se han spille fotball.
Ja, det er veldig spennende. Vi går videre til Odd, for der kan det komme en gammel kjenning hjem. Torgeir Børven.
Som Fagermo oppfordret Odd til å signere. Ja,
han gjorde det, men det er en komplisert situasjon rundt Torgeir Børven, for han har jo virkelig ikke levert i Vålerenga. Han fyller 32 år i desember, men samtidig da, han har jo bikket 80 skåringer i Eliteserien. Han er sulten på å bikke 100 før han legger skoene på hylla. Det virker jo mer og mer åpenbart at han trenger en ny utfordring, men foreløpig så kryr det ikke av klubber som er aktuelle der, men Odd er blant klubbene. Der har det vært en form for dialog, men Odd er ikke veldig gira på å betale veldig mye penger. Det er også deler av Odd-miljøet som fortsatt er litt bittre over at han nesten på målstreken valgte Vålerenga foran Odd for et år siden, da han kom hjem til norsk fotball fra Tyrkia. Men Vålerenga ønsker jo å kvitte seg med Børven dersom de kan få en ordentlig deal. Så der kommer det til å foregå mye prat og mye ja, det dra litt sånn tautrekking i begge retninger. Men det er et navn som er verdt å følge med på de siste dagene på overgangsvinduet. Strømskotse, ikke sånn ikke noen kjempebomber i sikte der, de har kikket litt på Emir Derviskadic i start, så det kan være et talent som kanskje kan være på vei inn, mens Hamkam, de er alltid åpne for en god deal, og så, det er jo sånn for Hamkam, bare for å sette lytterne litt inn i livet i en sånn mindre ressurssterk klubb i Eliteserien, der begynner det liksom å hagle med mails disse siste dagene før overgangsvinduet, for da har de større klubbene handlet seg litt ferdig, de har fått det de ville ha, spillere har skjønt at kanskje Barcelona ikke kommer til å komme bankene på døra denne sommeren heller, så da er det kanskje mer aktuelt for de klubbene. Så det er der gjerne kaoset ligger når man nærmer seg deadline, det er en klubb som Hamkam. Det samme gjelder en klubb som Sandefjord, jeg snakket med Hans-Erik Ødegård tidligere i dag, og det forventer liksom ikke så veldig mye, men de vet aldri, for de er alltid på jakt etter et mulig kupp. FK Haugesund, der tror jeg det kan komme noe inn. De har to ledige plasser på utlandskvota, så jeg tror at de kommer til å gå for noen navn som vi ikke nødvendigvis er sånn veldig kjent med, så der anbefaler jeg bare FKH-fansen å følge med, for der kan det komme news, har vi fått signaler om. Vålerenga, ganske ferdig handlet. De har jo gått for utenlandske løsninger.
Ja, og en er jo bitter i stopperen som de hentet fra tjekkisk fotball. Så solid ut i går, fikk til og med en scoring, så det virker som en smart signering, og så får vi se om Ilic etter hvert finner seg til rette på topp.
Absolutt, og ja, Stabæk Ålesund, Stabæk kan jo trenge en...
Stabæk er jo krise, de må jo få litt gassen, altså de er en klubb nå som har grunn til å være desperat, og jeg vil overraske meg hvis vi ser klokken bli både 12:30 natt til fredag uten at de har foretatt seg noe. Du vet mer om enn meg hva som er status der, men så den horrible rekken med tap de har hatt, så er det naturlig å tenke at de er nødt til å gjøre noe.
Ja, og Kasper Høeg har pådrett seg en strekkskade som noen kanskje frykter at fort kan bli slått opp igjen, eller den type ting. Bakenga har ikke levert så veldig, så der er det snakk om at det er i angrep at man er på jakt etter en forsterkning. Børven har blitt nevnt i forbindelse med Stabæk, men spørsmålet er om han vil dra dit og risikere å rykke ned, og så videre, så den er ikke sånn brennhet, men jeg vil definitivt tro at noe kan skje i Stabæk. Mens i Ålesund så er det, ja, der er det ganske rolig, de har ikke så mye ressurser til å gjøre så veldig mye akkurat nå, så de siste signalene er at der må det noen ut før noen kan komme inn. Da har vi litt.
Da har du hatt, det synes jeg du har hatt en god oppsummering, og så for å komme helt opp på Fabrizi-nivå, så må det...
Da må det være noen bomber. Ja, det er ikke bra nok i det hele tatt. Det er det ikke. Det er ikke sånn... Jeg skulle gjerne ramse opp bare bombe etter bombe på den oppsummeringen
her. Men det kan komme på torsdag. Det er jo da det virkelig gjelder. Det er da folk skal benke seg foran denne sendingen vår, så det er vi sendt på.
Ja, vi håper det. Vi holder muligheten å åpne, dessverre. Vi kan ikke finne på nyheter heller.
Nei, det er sant.
Så markedet er som det er. Men da har dere i hvert fall fått litt oversikt. Husk, 18:30 på TV2. På torsdag, da er det deadline day, galskap, helt til klokken 12:30, så bare heng med oss da.
Et minutt hver time du er til. Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet er nå, ikke siden.
Og nå, ja, nå er jeg veldig, veldig interessert i å høre fra deg, for jeg har sittet med et spørsmål som jeg tror veldig mange andre også har sittet med. Sarpsborg 08. De har disse kampene hvor de bare høvler over motstanderne sine, sånn som de gjorde nå i helgen mot Tromsø. De har gjort det mot Odd i det siste.
7 mål på de siste 2 kampene, ja. Som du nevner
det. Og noen ganger så går det ikke helt veien, men Stefan Billborn, en trener som jeg la meg fascinere av, jeg sitter med flere spørsmål enn svar. Altså, hva er dette Sarpsborg-laget? Hvor langt kan de nå? Hva er det bygget av? Du har jo vært og besøkt det.
Jeg har vært der i forrige uke i 2 dager. Og både...
Bor du på hotell da, eller bor du liksom... Du bor i Oslo, eller drar du...
Ja, det er pendlet frem og tilbake okay, på kvelden. Etter to lange, innholdsrike dager, i forbindelse med at jeg skulle spille inn en fotballpunch. Dette er programmet vårt, der vi har tid til å gå i dybden på spillere, og denne gang på klubben Sarpsborg. Sarpelån, altså de har fått tilnavnet, fordi at det de leverer på sitt aller beste, som vi så i helgen. Det et skyhøyt nivå på, det en offensiv fotball som umulig å ikke bli glad i. Og så litt sånn som du sier, Billborn i intervjuer, litt sånn vanskelig å bli klok på. Hva står han for? Hvorfor det så stor variasjon i prestasjonen til Sarpsborg? Det en ung klubb, 15, altså det mange av de som hører på har jo ekteskap eller forhold som har vært lenger enn Sarpsborg som klubb ble stiftet i 2008. Så jeg dro der, fikk fullt innpass i klubben, snakket med Billborn, kan begynne med det da. Mm. Han en utrolig fin type, men altså steinhard, iskall på det at han har sin metodikk, han er så tro mot sin offensiv fotball. Jeg spør han, ja, men i perioder der dere har slått inn mye mål, vil du heller vunne 1-0 enn 4-3? Nei. 4-3, 5-4. Gi meg heller det enn en 1-0-seier. Litt artig var jo at når han var, altså han kom jo ganske sent inn i, på oppløpssiden når Sarpsborg skulle finne en ny trener. Mm. De ble jo tidlig, Lars Bohin var der, og så visste de tidlig at vi skulle ha en ny trener, eller at de skulle ha en ny trener, og så hadde de mange kandidater, jeg trodde til og med de hadde noen intervju, og så kom han inn sent på oppløpssiden der da. Og så legger Thomas Berntsen og Sarpsborg fram, sånn er spillertoppen vår, sånn ønsker vi å spille fotball, masse løping, full trøkk, full power. Og så er Billborn bare helt rolig og lar de snakke ferdig, og så er han ganske sånn tydelig til at vel og bra dette her, men dette her er ikke min fotball, jeg tror ikke nødvendigvis at jeg passer så godt inn i dette. Og så sier jo, men la oss få høre hva du... Og så legger han fram sin måte å se fotball på, sin måte å jobbe på. De blir frelst, de ansetter han. Og så var jeg der, snakket med han, vi så på noen klipp av Sarpsborg på sitt aller beste, Sarpsborg på sitt verste. Så den episoden, der kommer folk til å lære litt om hans tankegang, hvorfor Sarpsborg ja, er som de er. De blottlegger seg, men når det funker, så er det helt umotståelig fotball. Og så er det jo også en klubb, nå når vi nærmer et overgangsvindu, som har en helt sånn sensasjonelt god track record i forhold til spesielt da, unge afrikanske spillere inn billig, selges dyrt, Krepin Diatta, Ismaila Koulibaly, nå senest Christopher Bonsuba. De tre har til felles er at de har bodd i kjelleren til salgsjef i Sarpsborg, Alexander Clausen.
Ja.
Ja, så da var jeg i den kjelleren også. Millionkjelleren, ja, så er det utenom til. Så meg rundt der, fikk noen veldig gode historier, for dette er jo unge gutter fra en helt annen, som kommer til et helt nytt land, helt ny kultur. Det der å få de til å lykkes på banen handler jo vel så mye om å få de til å trives utenfor banen, sånn at han og hans familie, Alexander Clausen og hans familie har fungert på mange måter som en vertsfamilie for disse spillerne, og så når vi ser hva Sarpsborg får igjen for det på andre siden, så er det jo helt tydelig at de har gjort veldig, veldig mye riktig på det. Så det er en fascinerende klubb, og jeg helt ydmykt må anbefale alle å se. Nå har de gjort en ny signering som alle som så kampen, eller i hvert fall siste 20 minuttene på lørdag, skjønner at dette kan bli stort. I Sarpsborg så sier de at litt sånn, ja, med glimt i øyet, men det er en viss sannhet i det, at dette her er en litt ny Junkarev-type. Henrik Meister,
oi,
dansken, som kom inn. Ja, kom inn. Jeg så han så vidt bare når jeg var der. Og det er ikke ofte jeg liksom blir litt sånn, ser noen med en fysikk som, jeg er jo både høy og svær selv, men altså, han har en fryktinnytende fysikk. Den fikk han vist fram mot Tromsø. Han herjer, han får en assist til Sandberg der, men det er vel kanskje det han gjør i forkant av målet til Skålevik, som aller mest imponerende. Det gjør han altså på drøye 20 minutter, så der tror jeg noen gang Sarpsborg har gjort en smart signering, og så er det en spiller som selvfølgelig må videreutvikles og foredles.
Ha, en 1,91 høy danske spiss, som tidligere har spilt i Fremad Amager.
Og så har de vist hatt en afrikansk ung keeper på besøk på prøvespill, som visst nok også var ekstremt god, ekstremt spennende. Jeg vil ikke bli overrasket om de signerer han på permanent.
Så, men jeg hadde liksom følelsen av at Sarpsborg handlet veldig mye om Thomas Berntsen, at han hadde veldig stor innvirkning i hvordan klubben fungerte, var jo på en måte den som fikk mye av æren for veldig mange av signeringene de gjorde og så videre. Nå har jo han dratt til AIK, og så har de fått inn Hampus Andersson i stedet for han som sportsjef fra Sverige. Men det virker jo som at at det en rød tråd da, i klubbdriften som gjør at dette her lever også uavhengig av enkeltpersoner.
Ja, for når vi var der, så var du bare inn på stadionet og banket på døren til daglig leder Raymond Fjell, inn der, fikk spurt han om nettopp dette her, og de har en rød tråd om at de må, altså de går for en stamme av, hva skal du si, ja, norske, kanskje skandinaviske spillere, også med disse afrikanske importene i tillegg som de har lykkes godt med. Men så er det jo sånn som når Thomas Berntsen, det er ikke tvil om hvor viktig han har vært for Sarpsborg. Han har vært med siden starten, han har gjort en formidabel stor jobb. Det andre som kunne nevnes det, Bjørge Øyestad, de har tilknyttet seg tidlig agenten Yusuf Afal, som har en veldig god link til Senegal, og nå har jo Sarpsborg kjøpt seg inn 30% i et akademi i Senegal, FC Oslo Academy, eller noe i den dur, sånn at de har en veldig rød tråd på dette, og når de da henter Hampus Andersson som ny sportsjef fra Hekken, der han var sjefspeider med hovedansvar for Afrika. Mm. Vært i Afrika utallige ganger, snakket med han også, han forteller litt om disse her reisene også, så er det en rekruttering av en sportsjef som kjenner det afrikanske markedet, som kan videreføre den arven etter Berntsen, for å si det sånn.
Tror du Sarpsborg kan utfordre de, hva er det vi har nå da, en topp? Det er jo, altså Glimt og Molde er jo i en særklasse, men så har jo liksom både Tromsø, Brann og Lillestrøm nærmet seg der. Hva, ser du for deg at de kan utfordre, eller kommer de til å være en middelhavsfarer?
Jeg tror kanskje største utfordringen for Sarpsborg å komme helt opp der er at mange spillere og kanskje til og med trenere vil se på Sarpsborg som et sånn mellomsteg, springbrett, noe som er naturlig, og da får ikke de nødvendigvis holdt spillerne så lenge som de har muligheten til i Molde og Glimt, og da uten den kontinuiteten så skal det mye til for å, kanskje de kan få en sesong her og der. Det har jo de hatt. De har både i løpet av sin 15 år korte historie fått medalje. De har vært i Europa League og i gruppespill der, så, men ja.
Men det er i hvert fall gøy på veien, selv om de kanskje ikke
når
de
helt veien. Store toppene. Det er gøy på veien. Episoden slippes onsdag eller torsdag, den kan jeg hjertelig anbefale. Det er, og nå har jo de, for de hadde jo på samme måte som i fjor, en elendig julimåned, en elendig sommer. Jeg spurte litt om det da. Er det fordi at det er for mye deilig liv her i Østfold om sommeren, eller hva kommer det av? Men nå er de tilbake på sporet. 7 mål på siste 2 kampene, ingen innsluppende. Det lar seg høre. Sarpelona i spekk.
Nei, altså, amper stemning, det er jo, det må være synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Da skal det hylles, ja.
Da skal det hylles. Og hylles skal det gjøre, vi skal hylle en spiller som en av en veldig utskjelt, nesten på grensen til latterliggjort, en spiller som nok har opplevd å bli ydmyket i form av spilletid, utlån som ikke har lykkes. Når du blir signert av Rosenborg, for så å bli lånt ut til HamKam, for så å få starte på det utlånsperioden en kamp, og det er ikke som spiss engang, det er som kant, og du spiller stort sett HamKam 2-kamper og får noen sporadiske innhopp her og der. Du er 24 år, så tror ikke jeg livet har vært enkelt for Rasmus Widesheim-Pål, vært nederst i fryseboksen da i 2 klubber, og Jakob Mikkelsen i HamKam, for det skal jo, selv om det ikke er det på tabellen, så skal det være såpass stor forskjell på Rosenborg og HamKam, at du tenker at når en spiller går på utlån fra Rosenborg til HamKam, så kan han gå inn der fra dag 1, men når Jakob Mikkelsen i Hamar Arbeiderblad sier nei, han spiller ikke fordi vi har vurdert andre spillere som bedre enn han. Han kom hit etter hvert på 2 utlån forrige sesong. Nå er det opp til han selv å vise at han holder følge med de andre spillerne. Så er det ganske sånn direkte tilbakemelding i avisen på at denne treneren her synes ikke du holder nivå. Men det han leverer i går på Lerkendal. Wow! Assist, scoring, en kunstscoring, en vakker assist. Hvor kom det fra? Det er noe som han ikke har vært i nærheten av å vise før, men det, og jeg tror nok at han må vise veldig mye mer enn det han viste mot et historisk svagt Ålesund for å liksom skulle bli en som Rosenborg kan ta på alvorlig regne med for fremtiden som et spissalternativ over tid. Men likevel, jeg synes at en spiller som har vært så utskjelt, så langt ned i fryseboksen, drar opp en sånn prestasjon og sånne dragninger fra hatten, det fortjener denne ukens høylest.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
men en du ikke var like imponert over, ja. Det en som har preget denne podcasten tidligere.
Det det. Og jeg tenker egentlig at før jeg kommer med min begrunnelse til ukeinnslagt, så kan vi høre et lite utdrag. Du snakket jo med han I går på Intility, så la oss høre hva han hadde å si, så skal jeg fortelle hvorfor han får øksen I dag.
Det bare artig. Fotball ikke så fryktelig vanskelig. Det bare å spille oss og ta det som kommer. Så han der serbiske fuckboyen der kommer til å bli en artig kamp det.
Ja, dette var altså intervju før kampen, ja.
Ja, med Sondre Solholm Johansen. Og da jeg vil bare gjenta det han sier. Fotball ikke så fryktelig vanskelig, bare å spille og ta det som de kommer. Du spør om noen nye spillere. Nei, de har ikke en anelse om. Det virker som om de blir overrasket. Åja, sier du det, ja. Og det å ha litt sånn nonchalant, kul holdning kan jo være veldig bra det, men da, det fordrer at du leverer. Når beholdningen I kampen for hans del da et selvmål på 1-1, og at han krasjer, han løper omtrent ned egen spiller bak Kai, når Eneo Bitri stanger inn 2-1 på corneren til Vålerenga, så kan vi, selv han, tipper jeg, kan være enig I at fotball, det ikke alltid, at det at det ofte litt vanskeligere enn som så, synes han, han sjekket seg fint der før kampen, men han ble behørlig. Satt ned på jorden igjen etter hvert, så det får ukens lag, det får gå til deg, Sondre.
Han fucket det opp.
Ja, han fucket det opp. jeg likte jo egentlig den kommentaren, litt glimt I øyet, men nei, det var ikke så enkelt, så han skulle få det til å høre seg ut sånn.
Bra mottak på brystet, Trastran, spiser vinkel! Oi, 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 det ingen digge mulighet!
Som vanlig så har vi fått masse gode spørsmål, det alltid deilig. Det setter vi veldig stor pris på. Mye av det har vi jo vært igjennom allerede I episoden, så jeg håper dere tilgir oss for ikke ta de som vi allerede har snakket om. Mange spørsmål om Nypan, om Viking, om ulike mulige signeringer, om Tromsø og så videre. Men Leif Øverland, NTF...
Direktør I NTF,
direktør.
Som viser seg å være en lytter av spissvinkel, det tar vi med oss.
Såpass må det være. Han spør, må jo bli noen ord knyttet til Brann sin utrolig vei til toppen I norsk fotball, og blir det Europa-gruppespill? Snakk om før, ja, men likevel tema grunn til mer dybdeprat. Han vil altså at vi skal gå I dybden på hvordan det har snudd for Brann fra narsspillskandale, nedrykk til Europa-suksess og medaljekamp I elitserien, og ja, og... Vi har jo et godt svar til han, ikke det?
Det har vi. Vi har et veldig godt svar til deg, Leif. Og jeg, den reisen fra narspill til køppmester, til den kampen de leverer mot Aset Altman borte, det jo, og Hornland sier det selv, det føles ut som noe stort på gang. Og det, når du kan gå ut I Europa mot en såpass solid motstander som det, og levere en sånn prestasjon, så det et tegn på at dette Brann-greien. Det ikke bare sånn nyoppbruket entusiasme og blaff. Dette en klubb som virkelig på rett kurs, på alle mulige måter. Nå har vi snakket om Vålerenga tidligere, men der har nå I Brann virker det som de har en styreleder, de har en daglig leder, de har en sportsjef og ikke minst en hovedtrener som har et kompetent trenerteam rundt seg. Altså de fleste piler når du skal se måle en klubb peker en god retning. Og da, Leif, så det noe som fortjener et såpass utvidet dypdykk, mer enn det vi har muligheten til I podcasten her, men vi har mulighet til det I fotballpunch. Vår gode venn og kollega Jan-Henrik Børsli, han skal til Brannstadion. Han skal sette seg ned, snakke med Erik Hornland, snakke med andre I og rundt klubben for å finne ut hvordan dette mulig. Det en av de mest dramatiske reisene I norsk eliteseriehistorie fra narspill til suksess. Så den episoden skal I hvert fall jeg glede meg til å se.
Ja, det blir veldig bra. Jeg gleder meg til det. Det et bra program, fotballpunch, som for de spesielt interesserte som ønsker enda mer dybde. Og jeg kan egentlig anbefale det forrige programmet, for det likte jeg veldig godt. Ja, og dere går igjennom, du og Simon og Jan-Henrik og så videre, går igjennom sesongen så langt, trender, analyserer noen spillere. Veldig, veldig interessant og lærerikt, så det anbefales. Paul Lilleengen, han skriver, dere har snakket litt om økningen av interessen for norsk fotball og årsakene til at det nå flere tilskuere på de ulike arenaene. Hvordan har de ulike klubbene utviklet seg på å arrangere gode stadionopplevelser de siste årene, og hvordan har dette bidratt til oppmøte? Og for min del så må jeg si at det har skjedd store steg. Det kan hende, altså, men etter pandemien og denne sesongen her, Det arrangeres øltelt utenfor stadionene. Fantastisk stemning, det både I Stavanger, I Bodø. Det har tatt seg opp også på Valle, selv om resultatene ikke har vært der, så det alltid god stemning. Mm. Det koker liksom utenfor stadion der. Det arrangeres supporter, marsjer og mye sånt. Så både fangruppene virkelig flinke. Jeg synes vi ser enda mer sånne bannere, tifoer, det gjøres mer ut av ting.
Og en ting som jeg har lyst til å skyte inn også, at når du ser det filmes fra forskjellige supportergrupperinger på tribunene, legg merke til at der det før var godt vokste menn utelukkende, så det nå yngre og yngre, veldig mye unge, og det synes jeg kanskje noe av det mest gledelige fra årets sesong, spesielt som jeg har lagt merke til, at det unge som, nå jeg faktisk og kommenterte Kongsvinger mot Fredrikstad forrige dagen, og da begge lags supporter, men spesielt hjemmelaget, Kongsvinger-supporterne, der var det nesten bare unge supporter, så der, det tyder på at her det, ja, her arven, supportarven i veldig god behold.
Det er veldig gøy, det er veldig bra at det har blitt kult å følge med på norsk fotball igjen for de yngre, det merker jeg også blant mine vennekretser og enda yngre også, så det er veldig gode nyheter. Benjamin Særs lurer på hvor god har egentlig Dag Eilert blitt på hagearbeid? Han nevnte jo dette her et par ganger I løpet av sendingen I går.
Ja, jeg tror han. Jeg har ingen peiling på hagearbeid, men han har vel sikkert vært tvunget til å bli god på det I og med at han har nå gått ledig, så...
Det virker som det han var mest fornøyd med, var først og fremst hagearbeidet, så det ser sikkert bra ut I hagen til Fagemo.
Da får han plukket det ugresset som han kanskje føler han ikke fikk gjort I år lenger.
Det ikke dumt. Den ikke dum. Håvard Sagmoen fra Synseligaen, han spør Jo Inge Berge, Stefan Johansen, Haitham, Alesami, Ole Selnes og Fredrik Gullbrandsen fortsatt klubbløse. Vil det skje noe før vinduet stenger der? For det første så trenger det ikke å skje noe før vinduet stenger, for de jo klubbløse. Mm. Så derfor så åpner det seg egentlig et nytt marked for den type spillere når overgangsvinduet har stengt. Man må ikke gjøre det før. Med mindre man en klubb som spiller I Europa som trenger å registrere innenfor fristen til gruppespillene, så må man ikke gjøre det før overgangsvinduet stenger. Så det kommer til å dukke opp muligheter for dem etter deadline.
Ja, også må jeg bare skytte inn. For min del, altså, fantastisk gode fotballspillere som nevnes der, men hvis du ser på historikken over gamle helter, gode spillere som har vært I utlandet lenge som hentes hjem igjen, så ikke den veldig god I norsk fotball. Jeg synes klubbene skal ha litt sånn skepsis til å, for dette jo spillere som forventer en ganske solid lønn, som vant til en høy lønn, som ikke villig til å komme hjem på noe amatørkontrakt. Sånn at hvor mye får du egentlig igjen for pengene? Det null videresalgspotensiale, og det kanskje spillere som Matt, som har vært ute og fightet og kjempet I mange, mange år, som kommer hjem for å leve et litt mer behagelig liv. Det har vi sett eksempler på før, så hadde jeg vært sportsjef, så ikke nødvendigvis at jeg ville latt meg blende av spillere som har vært veldig gode, men som unektelig på slutten av karrieren I hvert fall.
Til deg, ja, og Glimt Komps spør, hvorfor det første en ekspert snakker om når en spiller gjør det godt? Hvor mye X kan selges for? Trodde TV2 var interessert I flest mulige profiler I elitserien.
Og det synes jeg et veldig betimelig spørsmål, og jeg synes både jeg og andre kan ta litt selvkritikk for det blitt nå... nå en gang sånn at det blitt et vanvittig altså det blitt en vanvittig mye større interesse for norske spillere eller spillere I eliteserien fra utlandet og vi ser at presterer man godt så selges man og presterer man godt over veldig kort tid jeg tenker på for eksempel Braut Brune som ja han var god I noen kamper men det var heller ikke veldig mange kamper for gods I hvert fall han trengte å levere før han ble solgt for var det 30 millioner til utlandet så da blir det med en gang sånn at kroner og øre det målet man setter, altså det den beskrivelsen eller det man bruker på å beskrive kvaliteten til spillere, men at vi kan være mye flinkere til I stedet for å bruke kroner og øre, heller snakke om de faktiske kvalitetene, om betydningen for laget, og håpe at disse spillerne ikke blir solgt ut med en gang, det jo noe som jeg synes han som stiller spørsmål har helt rett I, fordi at, og det snakket vi litt om på den forrige fotballpunch-episoden også, at sånn som NTF da, har jo et mål om at norsk fotball Eliteserien skal bli, komme på topp 14-rankingen I Europa, og at det skal være et ganske heftig sånn, prosentøkning I tilskuersnittet fra sesong til sesong. Men samtidig så har de et mål om å selge spillere for 1 milliard kroner ja. Hver sesong fra, fra og med 2028. Nå de faktisk langt på vei mot det allerede nå I 2023, men likevel da, det å skulle selge spillere for så store summer og samtidig skape stor interesse flere på tribunen, samtidig renke høyt på disse koeffisientene det jo litt motstridende, for det at når, si du har hjertet ditt gult og svart, du Lillestrøm-supporter, og så selges Akur Adams gode gutten, så selvfølgelig har du lyst til å gå på kamp, men det jo et trekkplaster som forsvinner, og det har vi sett I alle disse klubbene, og Glimt sier de skal spille Conference League og skal ut og samle koeffisientpoeng for, på vegne av Norge, de har ikke lenger Hugo Vettlesen, de har ikke Joel Mvuka, det spillere som, så det et spørsmål, og det en tanke som jeg synes som jeg I hvert fall skal ta til etterretning. Ikke nå denne Deadline Day-uken, kanskje, for da det jo kjøp og salg som I fokus, men utover det så skal vi gjøre det.
Til slutt så skal vi avslutte med spørsmål med, fra Vegard Bjørgå, og han spør, all-time favorittspiller, eller kulthelt I norsk fotball, behøver ikke å være en god en?
Da håper jeg du har en, så skal jeg kan ta den første jeg tenker på. Ja. Det en som jeg spilte med, fikk se på klosshold, og som han sier, behøver ikke å være så god. Altså, han, denne spilleren hadde sine kvaliteter. Men I hvert fall første møte med han at jeg når jeg var I Brann, dette var I 2009, var sen etter en trening, sen ut av dusjen, så jeg var den eneste som var igjen I garderoben. Først kom, så kommer Roald Brun inn, Hansen inn I garderoben. Etter han kommer det en mann med den største sånn boblejakken med den største pelsen jeg har sett I mitt liv som, og den jakken den skinner og det så mye bling bling det klokker, det ringer, det smykker det Njogu Demba Nyren som ble hentet inn for vanvittig mye penger akkurat I den her tiden der stormannsgalskapen herjet I Brann han for meg var liksom det ultimate minne fra den tiden der og han var jo aldri I nærheten av å innfri det som klubben hadde håpet på når de signerte han han var jo sinnssykt sterk jeg husker jeg ble kastet vegg imellom et par ganger men han var likevel en profil han var en bohem og han var glad I ja, festing og ja, så nei, det sånn kulthelt I mitt minne I hvert fall
For meg så det et navn, dette en god en da, men jeg vokste opp egentlig uten å være så veldig investert I norsk fotball, fordi faren min fra Algeri og veldig opptatt av Zidane. Jeg var stor Real Madrid-fan og fulgte mye med på fransk fotball og sånn, så jeg var liksom ikke, jeg hadde aldri hatt noen lag fra jeg var liten, men da jeg begynte på ungdomsskolen, så fikk jeg noen kompiser som var Stabæk-supportere. Da tok vi båten fra Nesodden til Lysaker, og så dro vi på Stabbekamp på Nadderud, og det var jo I 2008 jeg begynte på ungdomsskolen, så dette var jo den gyllene Stabbekalderen. Og da var det, for meg så det bare en spiller, og det var Alan Sinjo, for det var altså så magisk, og det var da det gikk opp for meg hvor kult det var også med norsk fotball, at det var mulig liksom, å se han spille der, det var helt magisk. Det var da jeg ble forelsket I norsk fotball da.
Men det synes jeg, han hadde jeg nesten glemt når vi satt og snakket om kulthelter, men han jo sånn spiller som jeg av og til kan bekymre meg litt for. Den spillertypen der, blir de presset ut I en verden med GPS-målinger, med ja. Fettmålingstester, med all slags sånn, der fotballen blir mer og mer sånn datamaskindrevet. Kunstneren, de artistene der, jeg håper ikke det.
Nei, og jeg husker Somen Choi, Vegard Pall Gunnarsson. Ja, den gjengen der, det var magisk, det var veldig bra, og nå vi kanskje inne I den største storhetstiden norsk fotball har sett siden den gang da, det jo litt deilig, ja.
Og da skal det skapes nye kulthelter, det skal skapes nye helter, og noen av de kommer til å bli skapt, noen av de skapt allerede I sesongen, og noen av de nå når vi går inn mot siste tredjedel av sesongen, det jo da heltene skapes, og vi kommer til å være tett på hele veien nå I innspurten.
Ja, jeg skal på HamKam Glimt på søndag kveld, hva skal du til helgen?
Jeg skal I studio søndag, følge runden I Fotball Ekstra.
Dette blir veldig bra. Da det full runde, da det full rulle, men før da skal også da Molde prøve å komme seg til Champions League. Brann skal ta imot AZ Alkmaar og prøve å komme seg til Conference League. Det samme skal Bodø Glimt, så det finns ingen fridager och samtidigt så pågår övergångsmarknaden så bara följ med på alla TV2s plattformar så ska vi pröva och uppdatera det så gott vi kan tusen tack för lytte vi hörs igen nästa vecka
Nu blir det grav och grav efter piss
Han uppförer sig på sidlinjen som en idiot rätt och slett och det är syns jag är synd för att få på
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævfall, hva det for noe sånt.